Nimeni on Riku Larmala ja olen pastori ja peruskoulun historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja. Tänään tutustumme profeetta Jesajan kirjaan. Jesajan kirjalla on erityinen asema profeettakirjojen joukossa. Se ei johdu ainoastaan siitä, että kyseessä on pisin ja ehkäpä myös luetuin vanhan testamentin profeettakirjoista, vaan erityisesti kristityille kirja pitää sisällään lukuisia profetioita liittyen Jeesukseen. Kirkkoisa Hieronymus kutsuikin Jesajan kirjaa leikkisesti viidenneksi evankeliumiksi ja Jesajaa sen mukaisesti viidenneksi evankelistaksi. Hän vertasi Jesajaa muihin profeettoihin ja korosti, kuinka Jesajan kirjaa lukiessa voisi hyvinkin ajatella hänen olleen joidenkin evankeliumien tapahtumien alkuperäinen silminnäkijä. Siksi onkin asiallista, että tarkastelemme Jesajan kirjaa nimenomaan Uuden testamentin ja Kristuksen valossa. Kysymme myös, onko vuosisatoja ennen Jeesuksen syntymää kirjoitettua teosta missään mielessä oikeutettua lukea Jeesuksesta käsin? Olisiko se peräti anakronistista? Ennen kuin uppoamme itse kirjan sisältöön, lienee asiallista mainita myös muutama yleisluontoisempi seikka taustoittamaan sitä, millaisesta teoksesta puhutaan, kun keskustellaan Jesajan kirjasta. Kun teoksen taustoja tutkitaan, törmätään ensimmäisenä tekstikriittiseen väittelyyn siitä, onko Jesajan kirja yksi yhtenäinen teos vai koostuuko se ehkä sittenkin kahdesta tai kolmesta erillisestä tekstistä, joiden synty ajoitetaan välillä myöhemmäksi, välillä aikaisemmaksi, joskus jopa vuosisatojen päähän. Jotkut ovat sitä mieltä, ettei kirjassa ole enää ollenkaan kuultavissa alkuperäisen profeetan ääntä. Kuka tämä alkuperäinen profeetta Jesaja siis on? Jesaja mainitaan myös muissa Raamatun kirjoissa. Jotakin tiedetään myös hänen perheestään. Hänellä oli ainakin vaimo ja kaksi poikaa, joilla oli merkittävä asema hänen Jumalalta saamissaan sanomissa. Hän asui Juudassa ja aktiivisesti sekä neuvoi että arvosteli Jerusalemin kuninkaita ja koko kansaa. Hänen elinvuosiaan ei tiedetä, mutta koska meille kerrotaan kuninkaiden hallituskausien ajoituksia, on arvioitu, että Jesaja aloitti toimintansa noin vuonna 740 ennen Kristusta. Viimeisimmät profetiat ajoitetaan joskus jopa 680-luvulle ennen Kristusta, mikä tarkoittaisi Jesajan toimintakauden kestäneen peräti noin 60 vuotta. Ei ole ihme, että hänen kirjansa on Raamatun pisimpien joukossa. Palataan kuitenkin tuohon tekstikriittiseen huomioon. Onko Jesajan kirja siis todella Jesajan Aamosin pojan kirja? Kirjassa varsinaisesti ei itsessään sanota, että Jesaja olisi sen kirjoittanut, vaan että profetiat ovat Jesajan Herralta saamia. Kirjuri tai hänen seuraajiensa joukko on hyvinkin todennäköisesti ollut juuri tekstien ylöskirjoittajana. Kirjassa runomuotoista profeetallista tekstiä paikoin pilkkovat kerronnalliset narratiivit, jotka samaan tapaan sisältävät myös profetioita. Siinä määrin, kun Jesajan kirjan juonesta voidaan puhua, on selvä, että se varoittaa kansaa siitä, miten heidän tulisi toimia toimijakseen oikein. Se varoittaa synnistä ja vääristä teoista koituvasta rangaistuksesta, mutta samalla se tarjoaa myös lohdutuksen ja lupaa toivon tulevaisuuteen. Pelastajahahmo on erityisen tärkeä Jesajan kirjassa. Juuri tähän näkökulmaan ja muutamaan muihin tekstin sisäisiin seikkoihin perustuu ajatus teoksen jakamisesta osiin niin, että kirjan alkupuolesta, jonka nähdään olevan alkuperäisempi, erotetaan myöhäisemmäksi ajateltu loppupuoli, joka tosiaan vielä joskus jaetaan kahdeksi erilliseksi osaksi. Ajatus on herännyt jo keskiajalla, ja sen taustalla on näkemys siitä, että osa Jesajan kirjasta olisi laadittu vasta pakkosiirtolaisuuden aikana. Kriittisimmät tutkijat eivät tosiaan pysty enää ollenkaan löytämään teoksesta alkuperäisen profeetan sanoja, vaan kaikkea epäillään. Tässä kyllä vaikuttaa takana tutkijoiden oma asenne. Kun kaikki kyseenalaistetaan, ei enää mikään tunnu varmalta. Kristittynä voimme kuitenkin luottaa siihen, että Jumala on antanut Jesajalle profetioita. Oli sitten kyse siitä, että osa on kirjoitettu ylös välittömästi jo hänen elinaikanaan, vaiko vasta myöhemmin. Meillä teksti on kuitenkin yhtenä kirjana, yhtenä kokonaisuutena ja sellaisena meidän tulee sitä lukea. Kristittyinä me saamme siitä lukea Jesajan profetioita, jotka hän on Herralta saanut. Kuten aikaisemmin mainitsin, tarkastelemme tänään Jesajan kirjaa sen ja samalla koko Raamatun punaisen langan ja ytimen, Jeesuksen Kristuksen kautta. Koska kirja kokonaisuudessaan on valtava, monipolvinen ja paikoin ehkä jopa vähän sekavakin, pureudumme nyt muutamiin tärkeimpiin messiasprofetioihin. Yhteensä kirjassa on lukuisia profetioita Messiaasta. Ne on joskus jaoteltu jopa 15 selkeästi eroteltavaan messiaaniseen jaksoon. Olen näistä valinnut tarkasteluun 3. Ensimmäinen löytyy kirjan 9. luvusta, sen jakeista 1-6. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Ikeen, joka painaa heidän hartioitaan, valjaat, jotka painavat olkapäitä, ja heidän käskiensä sauvan sinä murskaat, niin kuin murskasit Midianin vallan. Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki verentahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iänkaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Joulun profetia on ihmeellinen. Meille luvataan lapsi, joka tuo mukanaan ilon ja rauhan. Me kristityt liitämme tämän Jeesuksen syntymään jouluna. Mielenkiintoista on se, että lapsen nimeksi annetaan selkeästi jumalallisia epiteettejä, kuten väkevä Jumala ja iänkaikkinen isä. Kristitylle tämä on selvä asia. Jeesus on ihminen ja Jumala, ihmiseksi syntynyt Jumalan poika. Juutalaisten messiaanisen toivoon liittyi se, että he odottivat ihmistä, jonka Jumala lähettäisi pelastajaksi, eli Messiasta, voideltua. Juuri tuota tarkoittaa myös nimi Kristus, voideltu. Toisaalta oltiin myös tarkkoja siitä, että ainoastaan Herra itse voi olla kansan todellinen pelastaja. Tietyssä mielessä oli siis 2 tulevaisuuden toivoa. Jotkut jopa ajattelivat tämän tarkoittavan 2 messiasahmon odottamista. Herran voidellun, sotapäällikön ja toisaalta papillisen hahmon, joka edustaisi Jumalan voimaa. Jotkut sanoivat, että toinen näistä messiasahmoista on itse Jumala. Jeesuksessa nämä odotukset täyttyvät tavalla, jota kukaan ei osannut odottaa ja kuvitella, joka yhä on eräs kristinopin vaikeimpia kohtia niille, jotka siihen tutustuvat. Jeesus itse on luvattu pelastaja, Messias, syntyvä lapsi, eli ihminen, mutta hän saa todella kantaa myös nimeä väkevä Jumala. Miten on sitten se luvatun rauhan laita? Voiko tämä todella viitata Jeesukseen, joka itse sanoo tuoneensa maan päälle miekan? Hän tiesi, että kristittyjä vainottaisiin ja että perheet ja suvut riintautuisivat hänen nimensä ja sen tunnustamisen tähden. Totta kai hän juuri on itse se, joka antaa sisäisen rauhan, sen rauhan, joka on erilainen kuin rauha, jonka maailma antaa. Samalla pitää muistaa, että kun rukoilemme Isä meidän rukouksessa, eli Herran rukouksessa, hänen valtakuntansa tulemista, käännämme katseemme tulevaan aina tämän ajan loppuun saakka. Herran kaikki lupaukset, niin myös tämä, käyvät toteen viimeistään silloin, kun hän itse saapuu kirkkaudessaan. Tuon kirkkauden me saamme nähdä jo nyt, tuon rauhan me saamme kokea jo nyt, mutta maailma näkee ja kokee ne vasta, kun koittaa tuo Jesajankin profetoima Herran päivä. Jo tänään meillä voi olla Kristuksen rauha sydämessämme. Maailmassamme se tulee olemaan totta silloin, kun rauhan ruhtinas Herra Jeesus itse palaa. Toinen kohta, joka on yhtä lailla kiehtova kristityn silmissä, alkaa 52. luvun jakeesta 13 ja päättyy luvun 53 jakeeseen 12. Katso, minun palvelijani menestyy, hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään. Tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi, niin kammottavaksi hänet oli runneltu. Mutta hän saattaa vielä ihmetyksiin kansat. Hänet nähdessään kuninkaat mykistyvät, sillä sen, mitä heille ei koskaan kerrottu, sen he saavat nähdä. Mistä he eivät ikinä ole kuulleet, sen he saavat nyt kokea. Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katsensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen. Ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet. Heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit. Hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Herran kärsivän palvelijan laulu, tarkalleen sanottuna neljäs näistä. Ennen tätä Jesajan kirjassa on nimittäin myös kolme muuta Herran palvelijan laulua. On monille ehkä se kaikkein tutuin Jesajan profetioista. Juuri tämä tarkkuus, jolla Kristuksen ristin tietä kuvataan, on se syy, jonka tähden Jesaja on saanut asemansa ikään kuin viidentenä evankelistana. Tätä pätkää lukiessa todellakin syntyy vaikutelma siitä, kuin Jesaja olisi seissyt tuona maaliskuisena päivänä Jerusalemissa ja omin silmin seurannut Jeesuksen teloitusta Golgatalla. Kuitenkin teksti on kirjoitettu ylös jo vuosisatoja aiemmin. Se kertoo meille paitsi Jeesuksen kärsimyksistä ristillä, myös ristin merkityksen. Risti ei ollut Jeesuksen rikollisen ansaittu häpeäkuolema, niin kuin ihmiset sitä ympärillä katsoivat. Risti oli sovitusuhrin paikka, meidän paikkamme, johon hänet on naulittu meidän rikkomustemme tähden. Jopa ylösnousemus nähdään tässä jo ikään kuin pienenä välähdyksenä. Ahdistuksen jälkeen hän näkee valon. Jesajan ajan israelaisille valon näkeminen ei voinut tarkoittaa jonkinlaista kuolemanjälkeistä elämää, vaan kyse oli toivosta, jonka kohteena oli todellinen elämä. Se elämä, joka voittaa kuoleman. Onkin ajateltu, että tässä on yksi varhaisimmista eksplisiittisistä suorista maininnoista ylösnousemususkosta. Kriittiset tutkijat kuitenkin kyseenalaistavat tämän tulkinnan. Erään sanoja lainaten. Emme tiedä, kuka Herran kärsivä palvelija on, mutta sen me tiedämme varmasti, ettei Jesajan kirjan hahmo ainakaan ole Jeesus nasaretilainen. Tämän mukaan siis kyseessä olisi varmasti joku muu kuin Jeesus. Tällaisella kommentilla pyyhitään pois kristillinen toivo hujauksessa uskossaan heikon sydämestä. Yhteys Jeesukseen tällaisten kommentaattorien mukaan on nimittäin vain Jeesuksen seuraajien tulkintaa, jossa Jeesus yritetään väkisin sovittaa aikaisempaan profeetalliseen tekstiin. Kaiken takana on ajatus siitä, ettei profetia tai asioiden tietäminen etukäteen ole mahdollista, koska se ei ole luonnollista. Tämän Raamatun tulkintamallin mukaan Raamattua tulee tulkita kuin mitä tahansa muutakin kirjaa, rajaten pois kaikki arkikokemuksemme yläpuolella oleva. Tässä mallissa myös Jumala on siksi rajattu pois Raamatusta. Sinänsä ei ole siis mikään ihme, jos Raamattu kokonaisuudessaan ja sen yksittäiset kirjat näyttäytyvät enää vain sekalaisena kokoelmana tekstejä säilyttynä erilaisiin traditiokerroksiin ja koko teoksen merkitys tämän päivän ihmiselle asettuu kyseenalaiseksi. Silloin nimittäin ainoa tulkinnan avain on ihminen, tarkemmin sanottuna tulkitsija itse. On kuitenkin jo Raamatun itsensä valossa varsin kyseenalaista se, kuinka hyvää tulkintaa saadaan aikaan silloin, kun tulkitsija käytännössä korvaa itsellänsä Jumalan. Tästä meillä taitaa muutama varoitus pitkin Raamattua olla. Juuri tästä syystä kristitty näkee Raamatun juuri Jumalan ilmoituksena ja lukee sitä Jumalan ilmoituksena. Ennen kaikkea Jumalan ilmoituksena Kristuksesta. Tämä ei ole sattumanvaraista tulkintaa, sillä juuri pojassaan Herra ilmoittaa meille kaiken ja juuri hänet Pyhä Henki kirkastaa. Kun Pyhä Henki ei toimi, tai kun me emme anna Pyhän Hengen toimia ja kirkastaa meille Jumalan sanaa, silloin meidän on mahdoton tavoittaa Raamatun todellista sanomaa. Silloin me olemme jääneet ansaan, jonka olemme itse itsellemme kaivaneet. Tulkinnassa saa ja tuleekin käyttää apuna historiaa, arkeologiaa sekä tekstikritiikkiä, mutta jos haluamme rakentaa uskoa, Kristusta ei saa unohtaa, vaan hänen tulee olla avain kaikkeen. Vain tällöin Raamattu todella on armoväline, eikä pelkkä sekalainen runoperinne. Tällöin voimme katsoa vapahtajaa ristillä ja nähdä, että hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa ja tietää, että tämä sana pitää sisällään myös meidät. Kolmas kohta, jota tarkastelemme, on taas aivan kirjan alkupuolelta ja oikeastaan edeltää ensimmäisenä tarkastelemaamme 9. luvun kohtaa. Luvussa 7, jakeesta 10, jakeeseen 17, puhutaan Herran merkistä kuninkaalle. Herra puhui Ahasille ja sanoi hänelle, pyydä Herralta, Jumalaltasi, todisteeksi merkki, pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai taivaan korkeudesta. Mutta Ahas vastasi, en pyydä, en pane Herraa koetukselle. Niin Jesaja sanoi, kuule siis sinä Daavidin kuningassuku, eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani kärsivällisyyttä. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Pelkkää maitoa ja hunajaa tämä lapsi saa syödä siihen asti, kun hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. Mutta ennen kuin hän oppii hylkäämään paha ja valitsemaan hyvän, autioituvat ne maat, joita sinä nyt pelkäät noiden kahden kuninkaan vuoksi. Herra lähettää sinulle ja kansallesi ja omalle suvullesi ajan, jollaista ei ole ennen koettu, ei sitten päivän, jolloin Efraim erosi Juudasta. Hän lähettää Assyrian kuninkaan. Miksi otamme järjestyksessä ensimmäisen näistä messiasennustuksista viimeisenä käsittelyyn? Sisällöllisestikin tämä olisi ollut aikaisempi kuin edellä kuvattu kärsimyskertomus. Puhutaanhan siinä Messian syntymästä. Vai puhutaanko? Ja siksi juuri jätimme tämän kohdan viimeiseksi. Sillä siinä joudumme palaamaan tuon kysymyksen ääreen, joka jo aiemmin nousi esiin. Onko Jeesus todella avain Jesajan kirjan tulkintaan? Yleensä keskitymme kirkossa vain jakeeseen 14. Neitsyt tulee raskaaksi, synnyttää pojan, joka saa nimekseen Immanuel. Näin luettuna messianinen ennustus on selkeä. Mutta entä kun katsomme kokonaisuutta, jossa tuo jae on? Ahasille, Israelin kuninkaalle siis annetaan merkki, vaikka hän ei sellaista nimenomaisesta kehotuksesta huolimatta pyydäkään. Tässä Ahas päältä katsoen toimii asiallisesti noudattaen laista löytämänsä ohjetta olla koettelematta Herraa. Kuitenkin Jesaja juuri koettelemisesta syyttää häntä. Ahasin aikaisempi toiminta on tässä nostettu esiin, mutta jo aivan tämän kohdan valossa pitää huomata, että Ahas ei noudata Jesajalta tulevaa Herran selkeää, suoraa ohjetta pyytää merkkiä. Tästä syystä Ahas sitten saa merkin. Merkki on siis hänelle annettu. Ahasille, joka Jeesuksen syntyessä on ollut kuollut ja kuopattu jo yli 700 ajan. Jos hän ei olisi nähnyt merkin toteutumista, mitä se olisi hänelle merkinnyt? Toisaalta merkki liitetään valtakuntion autioitumiseen, nimenomaan siihen, ettei tähän tapahtumaan olisi montakaan vuotta aikaa. Voiko tämä siis ollenkaan kertoa meille Kristuksesta? Heprean sana voidaan suomentaa niin nuorena naisena kuin neitseenä. Molemmat käännökset ovat aivan yhtä mahdollisia. Varhaisemmat kreikankieliset käännökset käyttävät sanaa neitsyt, myöhemmissä nuori nainen on sen korvannut. Jotkut epäilevät, että tässä on kyse juurikin juutalaisten reaktiosta kristinuskoon. Onkin kysyttävä, millainen merkki sitten on se, että nuori nainen tulee raskaaksi. Onko sillä paljonkaan painoarvoa, tuo kun on maailmanhistoriassa varsin yleinen tapahtuma? Meidän on kuitenkin kysyttävä, onko meidän tulkintamme pakko olla sama kuin Ahasin, ja jos ne eivät ole sama, ovatko ne ristiriidassa? Kun luemme Raamattua kristittyinä, luemme sitä Pyhän Hengen inspiroimana tekstinä. Jumalan henki on vaikuttanut teoksen ja sen yksittäisten osien syntyyn. Tässä vielä erikseen korostetaan olevan kyseessä Herran sana. Ahasille tuo merkki on ollut Jumalan vastaus sen hetken pelkoon, ja hän on voinut nähdä sen toteutumisen ehkäpä vaikka lähipiirissään. Meille kristityille tuo voi kuitenkin kertoa jostain suuremmasta. Vanha testamentti on täynnä typoksia, esikuvia Kristuksesta. Sellaisen saamme nähdä tässäkin. Jumala antaa merkin, lapsen, joka syntyy nuoresta naisesta. Tuon luvatessaan Jumala käyttää sanaa, joka pitää sisällään ihmeellisimmän merkityksen. Neitsyt tulee raskaaksi. Kun tämä toteutuu, merkistä tulee uudenlaista todellisuutta, sellaista, josta tuo alkuperäinen merkki oli vain esikuva. Jeesuksen nimenä ei ole Immanuel, vaan Jeesus. Mutta nimessä Immanuel on hänen tehtävänsä ja olemuksensa tiivistettynä. Immanuel on suomeksi Jumala kanssamme. Jeesuksessa Jumala on syntynyt ihmiseksi ja kävelee meidän keskellämme. Jeesuksessa Jumala itse ottaa kantaakseen syntimme ja kärsii puolestamme meidän keskellämme. Jeesuksessa meillä on todellinen yhteys Jumalan kanssa. Koska Jesajan kirja on meille Pyhän Hengen inspiroima teos, saamme luottaa siihen, että saamme siinä nähdä hänen avullaan kirkastetun Kristuksen. Näinpä Ahasille annettu merkki voi puhua meille enemmän kuin mitä se puhui itselleen Ahasille aikanansa. Siitä, mikä oli vain merkki, on nyt tullut käsin kosketeltavaa todellisuutta, kun sana on tullut lihaksi. Sen hän teki ja Herran tahto täyttyi hänen kautta.